Ja, herhjemme er det noget mere tilforladeligt, om end en dejlig sommerdag. Der er en del eller nogen sol til de fleste. Temperaturer mellem 18 og 23 grader, og vinden er svag til jævn fra omkring sydvest. Ikke flere nyheder for nu, men vi er tilbage om en lille time, og forhåbentlig med mere nyt fra Özlem Cekic's ankomst.
Velkommen til aflyttet programmet, der prøver på at se verden gennem sine store havblå briller, og samtidig prøver på at holde skægget i munden i et verdenssamfund, der tilsyneladende drives af forræderi, falsneri, bedrageri og bestikkelse, hvis man ellers kan tro Carl Henrik Engelbrecht Rørbæk, der netop har udgivet bogen Snydt om økonomisk kriminalitet og hvordan man bekæmper den. Carl Henrik Rørbæk mener, at bedrageri bliver mere og mere udbredt. I 90'erne der var der bedrageri i 25% af alle fusioner og i køb af virksomheder, og 80% af alle konkurser var der bedrageri i. I dag er tallet op på 50% og 100%, det vil sige, at der stort set begås bedrageri hver eneste gang en virksomhed går konkurs. Carl Henrik Rørbæk, hvorfor er antallet af bedrageri steget så voldsomt de seneste år her i landet?
Altså, jeg vil godt understrege, at de tal, du nævner, det er et personligt skøn fra min side. De hviler ikke på nogen undersøgelser af nogen art, men det er min helt klare fornemmelse, at antallet af bedragerier er steget stærkt, og det fremgår jo også af en rapport, som PricewaterhouseCoopers har lavet, efter jeg skrev bogen. Ifølge hvilken 33% af alle danske virksomheder mener sig udsat for økonomisk kriminalitet. Men årsagerne tror jeg er meget dybtliggende og kulturelle. Det skyldes groft sagt, at det man kalder vores moral er forfaldet. Og grunden til det er naturligvis kulturelt. Vi har ligesom forladt kristendommen, som er det, der er grundlaget for vores moral, som er det, der er grundlaget for vores kultur. Og man vil ganske vist gerne bevare de 10 bud og de øvrige moralske diktat, som den lutherske kristendom prædiker, men man kan så ikke bruge resten til noget. Og der opstår altså et problem, fordi den moral, som vores civilisation sådan set hviler på, den forudsætter, at mennesket opfattes som et åndeligt væsen. Essensen af al moral er uennytte, og essensen af de samfundsmæssige værdier, som om jeg så må sige er oppe i tiden, det er det modsatte. Så det er berigelse.
Så det, du siger, det er, at vi simpelthen, det er manglen på moral, som gør, at vi får alle de her bedragerier?
Jamen, det er der ingen tvivl om. Ja. Der er lavet nogle omfattende undersøgelser i USA i 90'erne, som viser, at 57%, der er over 300.000 medvirkende i de undersøgelser, og de viser, at 57% af alle mennesker i restaurations- og detailindustrien ikke begår kriminalitet, hvilket altså vil sige, at 43 gør under forskellige omstændigheder. Det er grovheden og frekvensen er forskellig. Der er flere grupper inden for de 43%. Men det, der afholder de 57% fra at begå kriminalitet, det er deres personlige overbevisning og deres moralske opfattelse.
Vi vender tilbage til Carl Henrik Rørbæk lige om lidt her i programmet, der kalder sig selv for aflytte, hvor vi ser på blandt andet det her store overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i under vores kameraer og lukningsbekendtgørelser, evig angst for terror, overfald og udstødelse. Vi ser også på en interessant stillingsopslag hos FE, Forsvarets Efterretningstjeneste, så skal vi have en rapport fra vores cyberkrigskorrespondent Nix. Jeg hedder Anders Kjærulf, uanset hvad du hedder eller hvem du er, så velkommen til. Aflyttets gæst i dag, det er forfatter og fraud-examiner Carl Henrik Engelbrecht Rørbæk, der er aktuel med bogen Snydt, en bog om noget så umiddelbart svært som økonomisk kriminalitet og hvordan man slås mod det. Carl Henrik, hvordan er du endt med at blive fraud-examiner?
Jamen, en gang i de brølende 80'er, hvor hvad hedder det, folk i erhvervslivet generelt ikke havde nogen uddannelse, der slog jeg mine folder i databranchen, og derfra førte vejen så til et en stor detailkæde, hvor jeg efter nogen tid blev bedt om at bygge en sikkerhedsafdeling, som på det tidspunkt ikke forefandtes. Og det arbejde bestred jeg i 10 år. Efter 2 år blev jeg medlem af direktionen. Og i den periode uddannede jeg mig også fortsatvis i USA. Jeg tog nogle forskellige kurser på forskellige universiteter i USA. Herunder blandt andet, det der tidligere hed Institute for Financial Crime Prevention, men som nu hedder The Association of Certified Fraud Examiners.
Skal man kalde dig sådan en slags ekspert i fodboldsvindel?
Jeg bryder mig ikke om ordet ekspert. Sagkyndig er det ord, jeg selv foretrækker.
Nu har din bog, den har overskriften snydt. Hvad, når man bruger ordet snydt i den her samling, hvad dækker det så over?
Jamen, det dækker jo essensen af gerningsindholdet i straffelovens paragraf 279. Altså, bedrageri er en fremkaldelse, bestyrkelse eller fastholdelse af en vildfarelse, som bestemmer en person til at foretage en handling eller udladelse, hvorved den person lider et økonomisk tab.
Ja. Der er en af de opgaver, som du har løst i forbindelse med dit job, det er, at i 90'erne, der får du en stor opgave for et europæisk elektronikfirma, der har købt et dansk selskab. Og der sidder du til et møde med direktøren der, og så får du pludselig stukket et regnskab ud, som han siger, det kunne han egentlig godt tænke sig, at du ser på. Hvad er det, du, når du får stukket sådan et regnskab i hånden, der kigger du på det, og det kommer så til at få det kommer så til at medføre en lang opgave for dig. Men altså, når du først nogle gange kigger på sådan et regnskab, hvad er det så, du lægger mærke til?
Ja, det var helt uventet, fordi det, jeg var blevet hyret til, var egentlig noget andet. Det var en patentkrænkelsesag, som de ville have mig til at tage mig af nogle, kopiering af deres elektroniske patenter. Og som jeg havde en god forståelse af. Og så får jeg pludselig stukket det her regnskab i hånden, fordi de altså købte et selskab i Danmark af et svensk selskab, og cirka 9 måneder efter, at de havde overtaget selskabet, så viste det sig, at egenkapitalen faktisk ikke var til stede. Og det havde man svært ved at... Det havde man svært ved at forklare eller finde nogen forklaring på. Og derfor så fik jeg stukket det her regnskab ud. Og det tog mig ikke ret lang tid at finde ud af, at der var nogle poster, som var meget mærkelige. Der var en del overforfaldende debitorer. Der var nogle store bevægelser. Inden for en meget kort periode, det var et såkaldt perioderegnskab, som var aflagt med henblik på afhændelse af selskabet. Og der var i den der forholdsvis korte periode foregået nogle meget store og bemærkelsesværdige bevægelser, som ikke svarede til det mønster, som man kunne se i tidligere års regnskaber.
Det får dig til at skrive noget uden på det der med det samme, stort set.
Ja, jeg skrev på dansk nu, og det er jo ikke sprog, der blev forstået der, hvor jeg sagde. Det skrev jeg stinker og regnskab hen over forsiden på regnskabet. Sådan... nærmest per automatik, hvad der gjorde, når jeg senere holdt møder med de danske rådgivere, så blev jeg nødt til at vende forsiden nedad. Og det førte altså til, at vi over en periode på... Altså, det var meget hektisk, fordi vi var tæt på nogle forældelsesfrister. Blandt andet så... det er klart, at strafbare handlinger forældes ikke på samme måde som almindelige gældsforhold. Men derudover så havde svenskerne altså også stillet nogle garantier, som man kunne kræve opfyldt. Så derfor så hastede det. Og det var en temmelig bemærkelsesværdig opgave, fordi selskabet var lukket på det tidspunkt. Det var altså mere end 4 år siden, man havde overtaget det. Og alle regnskabsmaterialet befandt sig i flyttekasser. Der var 48 kubikmeter i alt på et lagerhotel ude i Tostrup. Og dem gennemgik jeg i en stor lejlighed på Frederiksberg på 300 kvadratmeter, som jeg lånte til formålet. Og jeg fandt ikke noget som helst. Jeg fandt overhovedet ikke noget interesse. Det var fuldstændig støvsuget for al inkriminerende dokumentation.
Nu vil jeg godt, den her historie, den er jo fuldstændig fabelagtig, og den er også lidt lang. Den står i bogen, og man kan købe den og læse den der. Men hvordan ender det her? Du får fat i nogen.
Jamen, det ender med, at vi, om jeg så må sige, får sømmet selskabets advokat fast i gulvet, fordi han har optrådt som bestyrelsesformand, bestyrelsesmedlem, administrerende direktør og rådgiver for selskabet på en gang. Og han forsøger jo at bilde mig ind, at han ikke har haft noget med selve overdragelsen at gøre, men desværre så finder jeg nogle fakturer i dette andet europæiske land, hvor køber er hjemmehørende, som viser noget helt andet. Men først skal jeg selvfølgelig dokumentere, at der er foregået bedrageri, og det lykkes mig så også.
En af de metoder, du bruger, når du sådan ligesom kan grave dig ind i den her type sager, altså du har nogle stykker af sådan nogle her, det er, at du arbejder med det, der hedder sproglig analyse eller linguistisk analyse. Det, det handler blandt andet om, som jeg har forstået, at du beder folk om at skrive deres forklaringer ned. Altså svare på nogle enkelte spørgsmål, så skrive forklaringen ned, så kan man så bedre vurdere det. Er det sådan nogenlunde det, man gør?
Ja, altså det bygger på, at alle mennesker, bortset fra de mennesker, som er psykopatiske mytomaner, faktisk har en trang til at fortælle sandheden. Og fortælle hele sandheden. Så i stedet for at begynde at beskylde folk for et eller andet kriminelt, hvad der er helt forkert, og i stedet for at starte med at stille en lang række specifikke spørgsmål, så beder man dem om at aflevere det, man på engelsk kalder an open statement, altså en åben erklæring, som går ud på, hvad skete der fra A til B? Hvad skete der fra, at du stod op om morgenen og til, du gik i seng? Og altså på den dag, for eksempel, hvor et eller andet har fundet sted. Og når man så analyserer, altså det der så sker, når folk ønsker at føre en bag lyset, ønsker at skjule sandheden på en eller anden måde, det er, at de omskriver sproget på en sådan måde. De benytter sproget på en sådan måde, at de føler sig sikre på, at læseren eller modtageren af budskabet misforstår det. Og det kan man altså, finde. De steder kan man finde.
Jeg tænker bare på nu. Det er noget, det er også igen sådan nogle analyser, der er sproglige analyser. Jeg skal jo lige huske en ting. Du har lært det af en bestemt mand. Du har lært det af en fyr, som havde en disciplineret baggrund.
Ja, jeg har lært det af en tidligere officer i Mossad.
Som er den israelske efterretningstjeneste.
Ja, det er Mossad, der har udviklet det. Jeg mener også, der er andre, som sideløbende har udviklet nogle lignende metoder, men de benyttes af Mossad og israelsk politi. De er ekstremt effektive, og i USA, hvor man ved, hvordan man skal benytte en polygraph, det gør man ikke herhjemme, der har man konstateret, at det er mere nøjagtigt end en polygraph.
Jeg ved godt, sådan en analyse tager enormt lang tid at lave sådan en. Jamen, så plagede jeg dig i går med et par eksempler på nogle citater, man måske sådan kunne prøve at køre igennem den her maskine, i hvert fald ganske kort. Og en af de eksempler, det kommer fra ham, der er den spiondømte professor Timothy Kivimaki, som han erklærede her for nylig, at han ikke var skyldig i den her anklage om spionage til fordel for Rusland. Og der skyndte han sig at sige, efter han var før han skulle ind i retten, der skyndte han sig at sige, at jeg vil erklære mig for ikke skyldig. Sådan et udsagn som det, hvad siger det dig?
Jamen, det er et meget velvalgt eksempel, fordi der er jo klart noget galt med det udsagn. Altså, man forventer, hvis en person er uskyldig, så forventer man en klar og utvetydig benægtelse af forholdet. Og her siger han ikke, at han er uskyldig, han siger, at han vil erklære sig for at være uskyldig.
Han kommer faktisk med et citat mere også senere, der, han, der har været en pressemeddelelse fra universitetet, ja. der siger, at han skulle have accepteret den her dom på, jamen det var 6 måneders fængsel, han fik. Men der kommer han så med, han skriver han i universitetsavisen, skriver han selv, at gårsdagens pressemeddelelse fra universitetet lod til at antyde, at jeg har accepteret dommen, mens mine egne erklæringer til mine foresatte på universitetet pointerer, at jeg ikke har råd til at føre sagen videre.
Ja.
Er det også en indikator på, at der er et eller andet, som måske ikke helt er, som det skal være?
Det er jo svært at vide, hvad han har sagt til sine foresatte. Altså det fremgår jo ikke af sammenhængen. Men hvis jeg ser på selve benægtelsen, så står der jo altså, at han vil erklære sig for ikke skyldig. Og det følger helt naturligt, hvis man ikke er skyldig. Så det, at han vil erklære sig for ikke skyldig, det vil altså sige, at han godt er klar over, at han er det. Men hvis man så skal se på den større kontekst, og det er man jo nødt til, så har det måske noget at gøre med, at han ikke har opfattet sig som skyldig, men at han efter at være blevet sigtet og har modtaget juridisk rådgivning, formentlig er klar over, at det, han har foretaget sig, er det, vil han blive dømt for.
Ja. Vi har haft et andet eksempel her. Det har været en dansk journalist, som der hedder Per Mikkelsen, som for nylig, og det skal vi igen huske at sige, helt indtil videre, helt uden beviser, han er blevet anklaget for at være storspion for Østblokken.
Ja.
Så har han sendt en mail til Politikken, hvor han skrev, at han ikke ville kommentere anonyme rygter og heller ikke sine kilder. Og så bliver han spurgt om, hvorvidt han blev værvet til Stasi, da han skrev svaret af al sin enkelhed, nej. Jeg var bestemt heller ikke den rigtige at gå til, al den stund jeg var på den sorte liste for undergravende virksomhed og antisovjetisme. Det er del af det, han skriver. Sådan svar som det er, altså, der siger han jo med det samme, svaret af al sin enkelhed, nej.
Ja, det gør han, men der er en indskudssætning foran det nej, som er fuldstændig overflødig. Og det er en indikation af, at han har brug for tid. Han tænker over svaret, inden han afleverer det. Og når man har brug for at tænke over det der nej, så vil jeg sige, at det er absolut ikke et ubetinget nej. Det er det ikke. Kender jeg selvfølgelig kun sagen fra pressen, men jeg tror ganske enkelt, at han lyver. Jeg tror, at han er blevet forsøgt værvet, og jeg tror måske også, at han er blevet det. Men når han har fået lov til at være i fred, så er det sandsynligt, fordi han har været dobbeltagent. Men det kan han jo ikke stå frem og sige.
Du har stukket ind i en ret stor vepserede her på aflyttet på Radio 24/7, hvor vi i dag taler om fodboldsvindel, og ikke mindst om løgn og løgnere. Men nu skal vi lige tage en lille afstikker ud til noget helt andet. Vi bliver godt nok i samme verden, for nu skal det handle om FE, Forsvars Efterretningstjeneste, søger nye folk for tiden. De vil gerne have kreative, engagerede IT-specialister med interesse for IT-sikkerhed. Det er det, der står i den her jobannonce. Der står også, at du skal bare initiativt følge med i udviklingen inden for området. Det lyder det af stillingsopslag, så jeg ringede simpelthen til FE for at få lidt mere og vide om, hvad det var for et job, der egentlig var talt om.
Lars Køsler.
Goddag, Lars Køsler, jeg hedder Anders Kjærulf. Jeg ringer ind fra Radio 24/7.
Ja,
grund til, at jeg forstyrrer dig, det er, fordi jeg har set en annonce på internettet.
Ja.
Hvor I søger nogle IT-specialister, ja. Hedder det. Og så vidt jeg kan se, så det med søger, det ligner hacker. Er det helt forkert set?
Ja, altså nu er ordet jo hacker jo ikke noget, som vi normalt benytter os af.
Men det er nogen, der skal kunne lidt af det samme, ikke?
Jo, altså jeg har sådan set ingen ønske om at uddybe det, som står i stillingsopslaget. Altså det er det, her, der må ligesom tale for sig selv, ikke også?
Jo, men kan du fortælle lidt om, det er måske lidt for langt, men hvad skal I bruge vedkommende til?
Nej, altså det fortæller vi jo normalt, vi er jo en efterretningstjeneste, ikke også? Så det er ikke noget, vi normalt fortæller noget nærmere om, hvad vi bruger de pågældende til.
Men kan man sige, at det er et nyt område, I er gået ind på?
Nej, det kan man sådan set ikke sige. Det er et område, vi har beskæftiget os med i en periode.
Er det noget, I regner med at få rigtig mange ansøgere på?
Ja, vi plejer da normalt at få et rimeligt antal ansøgere på de stillinger, vi slår op af den her slags, ja.
Som Lars Køsler her fra FE fortalte, så er FE jo en efterretningstjeneste, og det er selvfølgelig også utroligt dumt af mig at spørge om, hvad det er, de egentlig skal lave med de her nye folk. Men der står faktisk endnu mere den her stillingsbetegnelse. Hvis du vil komme i betragtning, så skal du have erfaring med eller udvikling inden for et af følgende områder, og nu kommer der noget utrolig nørdet, men det er altså sådan noget som det her, det hedder cross-site scripting og cross-site request forgery, SQL injection, for eksempel gennem ASP, PHP til MySQL eller MySQL igen. Og så skal du bruge noget heap spray teknikker, buffer overflows, flows, return oriented programming, logiske fejl og flow fejl, og så kommer der sådan en hel masse andre tekniske ting, som jeg simpelthen ikke er dygtig nok til at finde noget ud af omkring, undtagen et sjovt ord, der kommer i bunden, som hedder, at man skal kunne øvrige relaterede black hat teknikker.
Når FE taler om black hat teknikker, så er det altså fordi, at det er det, som ondsindede hackere faktisk bruger, men der findes jo også white hat hackere, gode hackere, der arbejder for sikkerhed. En af dem er Henrik Lund Kramshøj, datalog og sikkerhedsekspert, og vi bad ham om at se på, hvad den her stilling egentlig dækker over.
Ja, det er jo i hvert fald en hacker. Det er en pentester formentlig, fordi de gerne vil have nogen, der er white hat. Men det er en pentester, som kan analysere programmer helt ned på instruktionerne i maskinkode, kan finde fejl i software og udnytte de fejl. Buffer overflows er jo klassisk, hvor man sender noget data, der ryger ud over en buffer, og så får man overtaget programmet. Men de skriver også noget med hooking, og hooking i kernen og hooking i user space betyder, at man fanger nogle systemkald og gør nogle andre ting, end det normale systemkald. Det kan være, at man fanger systemkald, der læser på disken, og så i stedet for at vise der, hvor ens hackerprogrammer ligger, så viser de bare, at der er tomt. Så det er til at lave bagdøre, trojanske heste og rootkits, som det hedder. R-O-O-T-kits. Så var der også nogle i starten, der var noget med noget cross-site scripting og så videre i SQL Injection. Det er typisk angrebsmetoder gennem webserver og gennem webklienter, altså browser. Det vil sige, hvis jeg sender dig en mail med et cross-site script angreb, jamen så aktiverer du et link, der går til f.eks. din Facebook-side. Men samtidig med, at den går ind på Facebook, jamen så fortæller den også lige nogle andre om dit password. Return Oriented Programming, eller ROP, som det hedder, det går ud på, at man i stedet for i klassisk buffer overflow, der sendte man et program over sådan en streng på en 20-30 bytes. Og den var nogle gange lidt nem at finde, og den var nem at blokere for. Så det, man gør i stedet for i Return Oriented Programming, det er sådan lidt voldsomt, der pakker man en stak, sådan så når du popper instruktionspointer fra den stak, så hopper du hen til steder i hukommelsen, hvor der ligger nogle enkelte instruktioner, du skal bruge. Så hvis du skulle bruge et plus og et minus og et gange, jamen så ville du lave en stak, som pegede et sted hen, hvor der var de instruktioner. Og så ville de blive udført en af gangen. De vil i høj grad kunne blive brugt til at beskytte deres netværk selvfølgelig, men vedkommende vil jo også kunne bruges til at angribe andre. Det har der været lidt snak om i medierne, hister her, det er måske derfor, du tager fat i det. Om Danmark skal lave i cyberkrig og den slags. Og det her, det er simpelthen profilen på en cyberkriger.
Det var altså Henrik Lund Kramshøj, som er white hat hacker og sikkerhedsekspert, der havde set på en ny interessant jobannonce fra FE. Hvis du har fået lyst til det her job, så kan du finde et link til det til den her annonce via facebook.com/aflyttet. Du lytter til Radio 24/7, programmet hedder Aflyttet, og min gæst i dag er Carl Henrik Engelbrecht Rørbæk. Du er Ford Examiner og aktuel med bogen Snydt, der handler om økonomisk kriminalitet og hvordan man opklarer det. Du lever af at afsløre snyd og bedrag i erhvervslivet, og den forbindelse så er det jo ret nærliggende også at tale om etik og penge. Og i din bog, der nævner du en undersøgelse af lederne i Danmarks 1000 største virksomheder, der blev spurgt om, hvad etik betød i deres virksomhederledelse. Over 17% af dem sagde, at det betød simpelthen ingenting. Du mener, at vi har en moralsk krise i dansk erhvervsliv. Kan du uddybe det?
Ja, det mener jeg absolut, vi har. Det mener jeg også, vi har. Det er et globalt fænomen. Disse 17%, det var en undersøgelse, der blev lavet af Børsen. Jeg mener, det var i januar 2009. Det man svarede var, at det eneste, der betød noget, det var resultater. Det var virksomhedens resultater og ens egne. Etik, det var ikke noget, man for så vidt beskæftigede sig med. Det ligger på mange måder i hele selskabstanken og den måde, selskaber juridisk er konstrueret på.
Det handler vel også om, som nu vi har et tidligere program, der har vi set på en jobannonce fra Forsvars Efterretningstjeneste. Det er sådan meget konkret en, ja. Du skal kunne det og det og det. Men når man søger ledere til dansk erhvervsliv, så er der nogle andre ting, man gerne vil have. Så skal man være resultatorienteret og kunne tage svære beslutninger. Og det er sådan nogle ord, som du ikke rigtig bryder dig så meget om. Hvorfor ikke det?
Nej, det er det ikke, fordi de egenskaber, man efterspørger, de er meget høj grad sammenfaldende med de egenskaber, som vi normalt opfatter som psykopatiske.
Så du mener simpelthen, at de de ledere, man søger til dansk erhvervsliv, de skal have gode psykopatiske træk for at blive ansat?
Altså, der er en meget stor risiko for, at det, som de besidder de egenskaber, så har de også psykopatiske træk. Altså, man skal jo være meget varsom med at stille diagnoser, men man kan jo godt identificere enkelte træk og et adfærdsmønster, som i hvert fald scorer på sådan en psykopat-test.
Du nævner i din bog, der nævner
Robert Harris psykopat-test.
Ja, der nævner du faktisk en konkret sag om noget kunstbedrageri, som du var involveret i. For en gang skyld, vel ikke engang som professionel, men faktisk pro bono, fordi du blev interesseret i den undervejs. Men du startede faktisk med at komme til at arbejde for ham, som du senere i hvert fald har mistanke om med psykopat.
Ja, altså jeg accepterede jo ikke på noget tidspunkt at arbejde for ham. Der var blevet fremsat nogle beskyldninger mod ham i pressen, og derfor så hyrede han mig til at rense sit navn. Og jeg havde så en længere samtale med ham på en dyr restaurant, og efter den samtale, så spurgte jeg ham lige ud, og der kan vi så vende tilbage til den lingvistiske analyse igen, om der var nogen som helst sandhed i de beskyldninger, der var rejst mod ham. Og så sagde han, jeg kan sige, at der er ikke et sandt ord i det. Og der har vi igen det samme fænomen, der er en indskudsætning. Ja, han kan godt sige det, men det passer bare ikke. Han er nødt til at tænke sig om, inden han leverer sit svar. Og altså allerede på det tidspunkt var jeg sådan rimelig sikker på, hvad klokken var slået. Men jeg blev nødt til at bruge en uges tid på at rent faktisk undersøge forholdene.
Og så ender du faktisk med at blive gode venner med en af de personer, som han mener havde krænket ham?
Ja, det var en lille konservator, som havde et privat firma, der konserverede malerier. Og han viste mig stribevis af malerier, som tydeligvis var forfalsket faktisk på en temmelig klodset måde. Og derefter så hjalp jeg ham. Altså pro bono.
Og det vendte, som jeg faktisk har ført direkte tilbage til ham, som du sad og holdt møde med?
Ja, det gjorde det. Det gjorde det faktisk. Det var ikke alene, altså, vidste han, hvad der var foregået, og ikke alene havde han bevidst videre, så at, altså, han havde et stort galleri og også et auktionsfirma. Og ikke alene havde han bevidst videresolgt forfalskede malerier, men havde faktisk foretaget en del af de forfalskninger selv. Det viste sig, at han havde en fortid på en dansk kunstskole.
Så det er jo smart, så kan man lave sin egen kunst. Men ham var du sådan lidt i tvivl i bogen, men du skriver, at han kunne måske, han har i hvert fald psykopatisk træk, den her mand. Ja. Du er ikke helt sikker på, at man kan give ham diagnosen, men han er derhenne.
Nej, det giver mig ikke af med.
Nej. Så du siger, at der er simpelthen strukturelle forhold i det her land, i Danmark, der understøtter vores kriminelle forhold. Eller kriminel adfærd, undskyld. Du påstår blandt andet, vi har ikke noget frit marked mere i Danmark. Hvordan det?
Det har vi også. Der er en lang række områder, hvor markedet reelt ikke er frit længere, og hvor det er ganske tydeligt, at der eksisterer, om ikke nogen nedfældede, så i hvert fald nogle reelle aftaler om, hvordan kagen skal skæres. Markedet for dagligvarer i Danmark, for eksempel, som jo et, jeg kender særdeles godt fra min tid i detailbranchen, domineres totalt af tre store virksomheder, som måske har 90% af markedet. Og det er jo også derfor, at vi ligger på dagligvareområdet ligger 42% over gennemsnittet for EU.
Det er simpelthen på grund af
ikke
monopol.
Det billigste land i EU, men gennemsnittet for EU.
Vi har tre firmaer, der har monopol på dagligvarer.
Ja, det kan man sige. De har også nogle beliggenhedsmonopoler, som en år blev forsvaret fra politisk side på et tidspunkt, hvor Walmart forsøgte at komme ind på det danske marked, der blev simpelthen stoppet af den daværende miljøminister.
Du kalder Danmark for, at du går endnu videre, du kalder Danmark for et land med rovkapitalisme.
Ja, det er et udtryk, jeg har fra Gorbachev, den tidligere sovjetiske leder, Mikhail Gorbachev. Han kaldte det for rovkapitalisme.
Hvad vil det sige?
Jamen, det vil sige en form for kapitalisme, hvor man stort set er ligeglad med konsekvenserne af sine handlinger. Og jeg omtaler i øvrigt også en bog, der hedder The Corporation af en kanadisk juraprofessor, der hedder Joel Bakan. Den er beklageligvis ikke oversat til dansk. Den er yderst interessant. Og der analyserer han de juridiske forhold, der omgiver selskaberne. Han beskriver hele udviklingen i selskabernes historie tilbage fra 1564, tror jeg, var det første selskab bestiftet i England. Og det er en meget blakket historie. Altså det var sådan, at i en periode på over 100 år, var det forbudt i England at stifte selskaber.
Du mener faktisk, vi skal også lige understrege her, at man kan ikke kalde dig for socialist på den der måde. Du er,
absolut
ikke. Du kalder dig selv en kapitalist uden kapital, tror jeg, der var udtrykket.
Ja.
Men du mener faktisk, at vores finanssektor og vores erhvervsliv, det bør reguleres meget mere, end det bliver i dag.
Jamen det er helt klart.
Hvorfor det?
Det er helt klart. Der er nogle ting, der er løbet helt løbsk. Altså, vi har i strafloven en overbestemmelse, og den finder stort set ikke anvendelse længere. Altså, det er tilladt at tage op til 1000% i rente af sms-lån fra godtroende unge mennesker, som ikke ved bedre, som ikke kan overskue, hvad det er, de foretager sig. Altså, sådan nogle mennesker ville vi have blevet dømt for over for 30 år siden. Det gør de ikke mere. Man synes, det er helt i orden. Og det er jo, altså, det er jo socialt invaliderende for folk, der havner i kløerne på sådan nogle mennesker.
Ja. Det handler også noget om, du snakker om den måde, man stifter firmaer på, for eksempel, at det, eller aktiefirmaer, så at man får nu, at det kun er, det handler kun om bundlinjen nu.
Ja, altså i den gamle aktieselskabslov, jeg tror, det er paragraf 1, der omtalte, at formålet med at drive selskab var at tjene penge. Det mener jeg jo ikke er legitimt, fordi det indikerer jo ligesom, at formålet er at tjene penge for enhver pris. Jeg mener, at formuleringen burde være, at formålet med at drive et selskab var at opfylde et eller flere behov, som så er specificeret i vedtægterne.
Ja, altså så der skal nok sådan noget ekstra ind, ud over bare det der med at tjene penge.
Nej, men altså, hvis man opfylder et behov, så kan man også tjene nogle penge. Det er sådan, det hænger sammen.
Jeg tænker på lige nu her, der, altså noget af det, der for, altså ganske, den her uge har været præget for eksempel eurokrise og møder og alle mulige steder, og vi har økonomisk krise i hele Europa, og boligmarkedet er gået ned, og vi skal alt muligt, det hele går pommeren til. Og for kort tid siden, der var vi blandt verdens rige. Hvordan er det gået så galt efter din mening? Hvad er den vigtigste grund til det?
Jamen, det er jo, altså for det første, de her vanvittige krav til vækst. Man har gerne ville fremkalde en vækst på altså en tocifret vækst, som man i en årgang også har haft i Kina. Og så kan man spørge sig selv, er det i vis interesse er det. Jeg vil sige, at verdens brede befolkning har ikke behov for en hurtig og mere eller mindre ukontrolleret vækst. Den har brug for en meget behersket og kontrolleret vækst. Og det er ikke det, man fra politisk side er gået efter. Man er gået efter de hurtige penge, fuldstændig ligesom bedragerne.
Så der er noget, det minder lidt om hinanden, de to verdener?
Ja, det må man sige, og det er desværre mere og mere. Altså, der er en meget tættere forbindelse mellem den politiske ledelse og erhvervslivets top, end der var før i tiden. Der var nogle meget klare skillelinjer. Det er der ikke længere. Altså, de er venner, de mødes i de samme kredse, og man yder hinanden tjenester. Lobbyisme har vinder større og større udbredelse, og man kan også konstatere, at visse ministre, når de går af, bliver tilbudt stillinger i private erhvervsliv, som de næppe er kvalificeret til.
Du står inden for Radio 427. Jeg hedder Anders Gavel for programmet her. Det hedder Aflyttet. Min gæst i dag er fraud examiner Carl-Henrik Engelbrecht Rørbæk, der er aktuel med bogen Snydt. Nu skal vi lige en tur ud i cyberkrigszonerne med korrespondent Nix. Velkommen til dig, Nix. I den her uge, der kunne man læse i Politiken, at FBI har sprængt det, man kalder en international hackerring, og har anholdt 24 personer. Hvad var det, der skete der?
Ja, altså det er jo en del af et tilbagevendende ting for god presse, kan man sige. Altså det lige præcis den her operation er noget, som har kørt i et par år, hvor de har lavet sådan et falsk forum, hvor folk kunne bytte huggede kreditkortinformationer til hinanden. Og man kan sige, at 99% af alle sådan nogle fora er sting-operationer, så folk, der er der, burde være kloge nok til ikke at ville være der. Men grunden til, at den har fået så meget presse, det kunne man jo tænke sig, fordi at de virkelig har behov for at få noget positiv opmærksomhed i hacker. Hackergrebet skal være ondt i deres terminologi, så derfor så presser de på. Man kan sige, at de har været heldige i den her sting-operation, fordi de har fanget en hacker, som Trust the God, fra et hacker-kollektiv, der hedder UP-Nazi, som har været med til at lægge nogle store ting ned, og som har pralt om det på Twitter osv.
Jeg skal lige have sådan navn en gang til, at det lyder nemlig som et ret fantastisk navn, fordi du faldt lidt ud lige der, du nævnte. Hvad var det, han hed, ham de havde fået om på?
Just the God.
Just the God.
UP-Nazi.
Men de her mennesker, der står også noget i den her artikel på Politikken om, at det danske politi har været involveret i det her. Hvad ved du om, hvad de har hjulpet med?
Nej, det ved jeg ikke. Der står ikke mere nogen steder om, men altså man må jo... Ja, dansk politi, de hjælper jo gerne hvad som helst. Så det kan være, at der har været nogle lokningsting, der har været ind over Danmark eller et eller andet. Det ved jeg ikke. Der står ingen på nogen steder om andet end på Politikken, at Danmark har hjulpet.
Her i programmet, der har vi jo på seneste aften stort set fast gæst, der ganske vist på ingen måde er her fysisk, men vi taler om hele tiden, det er Wikileaks Julian Assange, der lige nu sidder og trykker sig ned i Ecuadors ambassade. Hvad er det, der er sket med ham, siden vi talte sammen sidst?
Ja, man kan sige, grunden til, at den australske myndighed og regering ikke har hjulpet ham, det er, fordi de hele tiden fastholder, at der ikke er en grand jury investigation på hans person og på WikiLeaks. Det er så kommet frem her under Bradley Manning-høringerne, at der rent faktisk er en grand jury investigation i gang. De hævder så stadigvæk, at der ikke er, men altså, det kommer mere og mere op i det offentlige landskab, at der altså rent faktisk er en grand jury investigation. Men de store aviser skriver stadigvæk, at der er ingen grund til at frygte. Han skal bare til Sverige for at blive udspurgt om de her voldtægts, ja, som han jo ikke er mistænkt for eller noget som helst. Jo, han er nemlig kun mistænkt.
Ja, fordi det vi skal lige huske det her, det er, at vi finder nemlig klø af en lytter sidste gang, for jeg tror, det må have været meget, at var kommet til at sige, at Assange var anklaget for voldtægt. Det er han faktisk ikke. Han er ikke engang tiltalt i virkeligheden. Kan du prøve at beskrive, hvad det er for noget juridisk rod, han egentlig sidder i?
Men han er jo bare tilbageholdt med henblik på at udspørge ham omkring de her to formodede sexovergreb, som han har lavet, ikke? De to piger, som er stået frem, den ene af dem har ikke engang ville skrive under på politirapporten, fordi hun mente, at det reflekterede, hvad hun egentlig sagde. Så altså, alt det her er jo en international smedekampagne, og folk kan jo tro, man er konspirationsteoretiker og alt muligt andet pis, men det her, det er jo sort på hvidt, hvis man bare åbner øjnene. Og det paradoxale, det er jo, at Sverige gerne tager andre steder hen. Lige for nylig er de lige taget til Serbien for at udspørge en formodet drabsmand i det der Uppsala-mor, som lige er sket. Der vil de altså gerne rejse hen og snakke med en drabsmand dernede med hensigt for senere at få ham udleveret osv. Men de vil ikke tage telefonen og ringe til London og snakke med Julian Assange. Der er
jo
noget lumsk her, ikke?
Jo, men så nu bare i første omgang for at være helt konkret igen. Han sidder stadigvæk og hænger i den her ambassade, ikke?
Jo, det gør han.
Hvad kommer der til at ske med det? Altså, kan han blive siddende der for altid, eller hvordan?
I princippet ja, fordi han er jo på akvadoriansk jord. På et eller andet tidspunkt, så skal han jo nok flytte sig. Det engelske politi har udstedt en arrestordre på ham nu. En kautionsbetingning, hvis de er ikke fra de der daglige samtaler, han skulle have med. Men de kan jo selvfølgelig ikke. De har afleveret arrestordre, men de kan jo ikke gå ind i ambassaden og tage ham. Det er jo en krisekvælde.
Jeg siger mange tak til cyberkrigskorrespondent Nick, så vi skal lige beklage den lidt dårlige lydkvalitet, der var her til sidste indslaget. Som sådan er det, når man ringer over det her cyberspace-agtige noget på mobiltelefoner. Du lytter til aflyttet på Radio 24/7. Jeg hedder Anders Kjærhul. For min gæst i dag er stadigvæk fraud examiner Carl Henrik Engelbrecht Rørbæk, der er stadigvæk aktuel med bogens nyt, som handler om økonomisk kriminalitet. I den her bog, der gør du meget ud af, at du ikke er politiker. Du arbejder med alle mulige andre ting. Alligevel så kan du ikke nære dig, fordi i slutningen af bogen, der er der simpelthen alt muligt inklusive forslag til ændringer af grundloven. Og så er der ikke mindst en lang række forslag til, hvordan man kunne lægge Danmarks kurs om på den ene eller anden måde. Og et af de forslag, jeg selv synes mest om, og som jeg synes er mest indlysende, de handler om rettighederne til personlige data. Du har så godt skrevet et manifest over det. En af de ting, som det handler om, det er, at du mener, du skal gøre noget ved vores CPR-numre. Hvad skal vi gøre ved dem?
Jamen altså, det er jo et helt vanvittigt misbrug af CPR-numrene, der har udviklet sig, ikke? Altså, du kan jo ikke lege en DVD uden at aflevere dit CPR-nummer. Det er jo fuldstændig ude af proportioner. Det er jo et fantastisk vigtigt nøgle til alle mulige filer og registre. Og det misbruges jo i stor stil. Det er der jo ikke nogen som helst tvivl om.
Men der har man jo så tidligere bare sagt, at sådan er det, og det flyder bare rundt, og så må vi finde på noget andet. Det, du i virkeligheden siger, det er, at vi skal tage CPR-numrene tilbage.
Ja, det mener jeg helt klart. Jeg mener, at vi skal fjerne CPR-numrene fra alt andet end de helt kritiske registre.
Og det vil du på den anden gøre ved hjælp af altså bødestraffe simpelthen?
Ja, altså man kan jo nok formode, at folk, der bliver krænket, vil være parat til at indgive anmeldelser, så det tror jeg vil virke ganske effektivt.
Men så ud over det her med, altså de her CPR-nummer som sådan, så det er sådan den ene ting, som er det, som er ligesom er kommet under pres her på det sidste, vores CPR-nummer, det er noget, der ligger og flyder rundt alle mulige steder nu, og det vil du så gerne hæve tilbage til almindelige borgere. Noget andet, som er virkelig oppe i tiden i øjeblikket, det er DNA-test. Altså det her med, at vi skal ligesom få taget nogle prøver. De bliver brugt blandt andet til at opklare den her Amager-mand-sag med. Og Dansk Folkeparti, de har flere gange været oppe og tale om, at vi simpelthen alle sammen skulle få taget vores DNA, så kunne politiet søge frit i alle de her profiler. Og så kunne vi jo så ligesom udelukke, om man havde begået en forbrydelse eller ej. Det lyder vældig godt. Hvad synes du om sådan en forskning?
Ja, det er rystende. Og den største grund til, at jeg siger det, er, at det er et erkendt problem, at det er meget, meget nemt at plante DNA-beviser, uden at man kan se, at de er plantet. Fordi de er så små, som de er. Altså, jeg har naturligvis mange venner i politiet rundt omkring, og jeg har drøftet det her med en chief inspector, jeg kender i England. I en crime intelligence unit, og det erkender han, at det sker. Og man bruger jo DNA i mere og mere ubetydelige sager. Det er meget, meget nemt at efterlade et hår eller noget tilsvarende hudflager eller noget lignende på gerningsstedet for en forbrydelse. Altså, DNA bliver jo nærmest anset for at være bibelsk korrekt af retssystemet i dag, og det er meget, meget farligt.
Bare sådan ud over det, vi lige nu, omkring det her med de her lovforslag, så er der en ting, jeg også lige stadigvæk har stående, som jeg lige skulle huske at spørge dig om i hvert fald, som jeg også synes er vigtigt, som du skriver om i din bog, det er forholdet, og der vender vi lidt tilbage til noget af det økonomiske, kan man sige, fordi noget af det, der, du nævner i din bog, det er, at det offentlige her i Danmark, de har gennemgået det, der hedder en meget stor privatiseringsbølge igennem det sidste lang tid. Det er du heller ikke så meget for, men som kapitalist uden kapital, så må du stadigvæk synes, at det var en god idé at få rationaliseret nogle af alle de her offentlige services, som det kan måske være meget godt at få nogle private rengøringsselskaber og den slags ind. Hvorfor er det ikke nogen god idé?
Jamen, det er jo ikke nogen god idé, fordi tidligere har disse virksomheder jo fungeret som non-profit, og derfor så skal der lige pludselig lægges en fortjenst oveni, og det har jo også ført til, at fuldstændig strid med, hvad alle mulige danske og EU-politikere har lovet os, så er disse services blevet mange gange dyrere. Altså efter man lagde stort set hele energiforsyningen over til DONG, så steg prisen på en kilowatt-time 107% i løbet af et års tid, ikke? Og det samme kan man se i transportsektoren. Det er jo fuldstændig vanvittigt kikset, for det var jo sådan set allerede den socialdemokratiske regering, der stod for opsplitningen af DSB. Og den er jo ikke afsluttet endnu. Her 15 år senere, eller mere. Det har kostet et ikke offentliggjort milliardbeløb alene i revisorregningen og skilte de to firmaer, og man er ikke færdig nu. Alt sammen for at kunne få nogle mere eller mindre dårlige engelske selskaber ind og byde på en transportopgave, som vi har løst fremragende i forskellige menneskealder. Det giver ingen mening. Altså, vi har en anden tradition her. Vi har altid haft et blandingssystem, hvor staten har taget sig af nogle af de fælles opgaver, og det har fungeret rigtig godt.
Men det mener du, hvilke opgaver skal staten holde fast i, om man så må sige, for en mere pris?
Jamen altså, alt det vi er fælles om. Logistikken for eksempel. Det er afgørende for, at samfundet kan udvikle sig, og det er afgørende, at der ikke er særinteresser, der griber ind i den måde, man udbyder logistik på.
Og det er der.
Og det gælder både elektronisk og fysisk logistik for så vidt.
Du nævner også et eksempel netop i bogen på det så sygehusene.
Ja. Jamen det har jo også ført til en katastrofal sænkning i kvaliteten af vores sundhedssektor. Ikke? Altså WHO lavede en undersøgelse i 2002. De har jo ikke nogen politisk agenda. Og der rankede man alle landene i OECD-området, og Danmark kom ind som nummer 39. Og nummer 40 var Marokko. Og det eneste sundhedsvæsen i det gamle EU, der ringer end det danske, det er det græske.
Så vi er simpelthen på den, hvad det er nu?
Ja, det er vi. Vi har simpelthen sat os mellem stolene.
Og så
har man jo gjort fra politisk hold alt, hvad man kunne for at fremme de her private klinikers forretning. Det er jo en historie for sig.
Ja, men altså det offentlige har simpelthen sat
har dem i gang. Har overbetalt dem.
Og er det den klasse? Det var dem. Vi kendte fra Lars Løkke i sin tid.
Altså, jeg vil ikke forbyde private klinikker, men hvis man har private klinikker, så må man selv betale for behandlingen.
Jeg skal sige, at du lytter til Radio 24/7-programmet her, det hedder Aflytte. Min gæst i dag, det er Fraud Examiner Karl-Henrik Engelbrecht Rørbæk, aktuel med bogen Snydt. Aflytte nærmer sig faktisk egentlig en lille smule sin ende, men vi har lige til at se et lille indslag om en ny slags kamera, der ikke laver billeder til fotoalbum, men som i stedet udskriver en beskrivelse af, hvad linsen på kameraet har optaget. Hvordan den gør det, hør bare her.
My name is Matt Richardson. I'm a grad student at NYU's ITP program. It's called the Interactive Telecommunications Program. We create all sorts of interesting, creative uses of technology.
Matt Richardson er en yderst opfindsom ung mand fra New York. Han har blandt andet bygget en alternativ fjernbetjening, der helt automatisk skruer ned for lyden på tv, når bestemte irriterende kendisser dukker op på skærmen, og et kommende projekt handler om at få en tyggegummiautomat til at give et gratis stykke, når man tjekker ind på det sted, den står, via Foursquare, en meget brugt app til smartphones, hvor man kan fortælle andre, hvor man er. Men han er netop færdig med et andet projekt, det beskrivende kamera.
Sure, it works a lot like a regular camera. You point it at what you want to take a picture of and you hit the shutter button, except instead of outputting an image, it actually outputs a text description of the scene that it shot, and it actually prints it out on a little piece of paper like the size of a receipt, so you get a little description of the scene that you shot.
Det beskrivende kamera er bygget af diverse open source teknologistumper og software, og det ligner mere en gennemsigtig madkasse med en spræk i midten end noget særligt interessant, som det er værd at tale om her i programmet. Men det er det. Det er så interessant, at science fiction forfatteren Neil Stephenson var nødt til at skrive om det på sin officielle Facebook-side. Kameraet tager ganske vist helt almindelige billeder, men det kan noget mere. Det printer nemlig et lille strimmel papir ud med en beskrivelse af, hvad der er på billedet.
The camera is about 5 inches wide, 4 inches tall, and maybe 3 inches deep. It's a bit of a boxy camera because it's definitely a prototype that I made out of a case that I found on a junk shelf here at the school. It has a few buttons on it to press. There's the shutter button and some lights to let you know that it's ready to take a picture or it's waiting for a response or there was an error. On the front, there's a printer that outputs the text description that comes back.
Det beskrivende kamera laver sine beskrivelser ved hjælp af rigtige mennesker ude fra den virkelige verden. Amazon.com har nemlig lavet en service, The Mechanical Turk, den mekaniske tyrker, opkaldt efter en skakspillende maskine fra 1700-tallet.
There are two different ways that the camera works. One uses Amazon's Mechanical Turk service. It's essentially a way for you to pawn off tasks that a computer can't complete by itself to humans who are willing to do it for a small amount of money. So I set a price, in this case about $1.25, and I send the picture along, and anyone who's willing to describe the picture on the internet gets $1.25 for doing it. The other way it works is that I have a list of friends in my my instant message contact list, and it'll ping one of them and ask them to describe the picture. Of course, when my friends do it, they do it out of their kindness of their own hearts, so I save a little bit of money, and usually the descriptions come back a little bit faster that way.
Den originale skakspillende maskine var ikke mekanisk alligevel. Der sad nemlig en skakmester og gemte sig indeni, og Amazon Service virker på samme måde. Her kan du outsource opgaver til mennesker, der alligevel sidder bag deres computerskærme for meget få penge, til alle de ting, som computeren ikke kan finde ud af endnu. Mechanical Turk-ansatte står blandt andet for rigtig meget rutinemæssig programmering, og så har man forsøgt sig med at bruge alle de her mennesker til at finde forsvundne personer via satellitbilleder. Det sidste, det er dog ikke lykkedes endnu.
Anytime there's something that a computer really can't do on its own, for example, transcribing audio and turning it into text, or finding like signs in an image, or anything that's hard for a computer to do, it's just a way for humans to do those tasks and to get paid for them.
Matt Richardsons beskrivende kamera tager altså et billede, der så bliver sendt ud på nettet via Mechanical Turk, hvor der så sidder nogle mennesker og skriver en kort beskrivelse af, hvad der er på billedet, til en pris af $1.35. Det tager cirka 3 minutter, før beskrivelsen tikker ud af kameraet, og hvad i alverden kan man så bruge det til, spørger de nok dem selv om.
For me, it was just something I wanted to make, but a lot of people have suggested that it might be good for people who are vision impaired, if it had maybe a text-to-speech output so that it could actually speak what the scene was seeing, or perhaps maybe even a braille printer so that braille output could come out and people could read that way also.
For hvilke andre måder er der at anvende det beskrivende kamera på i fremtiden, hvis det altså bliver bedre udviklet? Allerede nu kan Facebook genkende vores ansigter på billeder og tagge os automatisk. Med et mere beskrivende element, så kan billederne måske også udstyres med søgbare detaljer om årstider, er der fest eller hvilken farve har gulvtæppet. På den anden side er det jo netop det, andre Facebook-brugere allerede gør, uden Mechanical Turks. Og så er der overvågningsaspektet tilbage. I England har man faktisk allerede lavet sin egen udgave af Mechanical Turks, hvor man kan tjene penge på at sidde derhjemme og se overvågningsbilleder igennem og indrapportere, hvis der sker noget ulovligt. Så måske er det beskrivende kamera bare det, det er. Et stykke poetisk kunst, der kan få en til at tænke over tingene. Og måske engang i fremtiden, når Matt Richardson har fundet en måde at gøre det helt bærbart og trådløst på, så kan det gøre det lidt sjovere at organisere de mængder af billeder, vi alle sammen tager, og som fylder vores harddiske til bristepunktet.
Perhaps it could, not in the form that it's in right now, but perhaps if instead of, let's say, an authoritarian government watching over people, we could all watch over each other, and we could have sort of peer-to-peer surveillance happening so that we know that there's some transparency in surveillance.
Matt Richardson fortalte om sit descriptive camera. Hvordan den her teknik den vil blive brugt i fremtiden, det kan vi kun gisne om, men må ikke man kommer til at se mere til ideen om at lade rigtige mennesker fikse simple ting på nettet, hvor vi en ny klasse af skærmarbejdere opstår, en slags elektroniske daglejere, der lever klik for klik. Vi lægger links til descriptive cam ud på Aflyttes Facebook-side. Du er i gang med slutningen af programmet Aflyttet her på Radio 24/7. Min gæst i dag, det er fraud examiner Carl Henrik Engelbrecht Rørbæk, der er aktuelt med bogen Snydt. Tænk lige på, når vi nu sidder og snakker om alle de her forskellige ting her, med hvordan det går med Danmark og den økonomiske krise. Hvad er dine ønsker for Danmark i fremtiden?
Mit ønske for Danmark er, at vi kan vende tilbage til noget, der minder om et demokrati. Både i økonomisk og retspolitisk henseende.
Der mener du ikke, vi er nu?
Nej, det mener jeg ikke. Jeg mener, den almindelige lønmodtager lægger omkring 82% af sin indkomst i de offentlige kasser igen, og det har ikke noget med frihed at gøre.
Med de her smukke ønsker, så vil jeg sige, at du har været en tur i Aflyttet på Radio 24/7.
Programmet er slut for i dag, men vi vender naturligvis tilbage næste uge samtidig samme sted, som er ingen steder, som er æteren, som er der, hvor du drømmer og blinker med øjnene og virer med hovedet og prøver at få antennen til at pege den rigtige retning. Og hvis du vil os noget i en eller anden retning, så kan du skrive til os på aflytte@radio247.dk. Jeg hedder Anders Kjærulf. Jeg er ren æter, og som alle andre kun iklædt helt uendelig, men også svært forståelig menneskelig ensomhed. Her på den eneste klode, vi har at gøre godt med, den, hvor vi alle sammen drømmer om frit at besidde sandheden i en sjæl og et læme, men det bliver ikke lige nu, men måske om lidt, for nu er der nyheder på Radio 24/7.
Radio 24/7. Velkommen til weekendtillægget.
Godmorgen.
Hvordan kan man ligesom tænke det her med at skulle skifte fra den, der sætter et plaster på og hælder et glas mælk op?
Men så... man kan jo godt have sex, uden at det er romantisk.
Man kan godt få lyst til bare at se Champions League i stedet for.
Gertrud Højlund og Aydin Sui ryster ugen og ser, hvad der falder ud.
Er der nogen lande, som sådan helt oprigtigt interesserer sig for, hvordan de mennesker i Homs har det?
Uha, det er vel svært.
Det er fordi, du ved, at det ærlige svar muligvis kan få mig til at græde.
Det er weekendtillægget. Lørdag og søndag fra klokken 7 her på Radio 24/7.
Radio 24/7. Danmarks nye taleradio.